Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə. Bu saatın xəbərlərində. 250-dən az bal toplayan abituriyent ali məktəbə daxil ola bilməyəcək. Amerika İranın təsirini azaltmaq üçün ərəb ölkələri ilə əməkdaşlığa can atır. İranda iki jurnalist Allahın düşmənləri elan olunub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə xəbərlər ətraflı. Taliblərin gürovluğunda olan 22 Cənubi Koreyalıdan birinin bugün güllələnmiş meyidi tapılıb. Xristiyan humanitar yardımından olan 23 Koreyalı iyulun 19-da taliblər tərəfindən gürov götürülüb, bir neçə gün öncə isə onlardan biri öldürülüb. Taliban sözçüsü Qari Məhəmməd Yusif demişdi ki, əgər Əfqan hökuməti onların tələblərini bugün 12:30-a kimi yerinə yetirməzsə, onda digər gürovları da öldürməyə başlayacaqlar. Taliblər deyib ki, gürovları ancaq həbsxanada olan 8 talibi azad edəndən sonra buraxacaqlar. Əfqanistan parlamenti bir neçə üzvü isə hökumətin Koreyalı girovları azad eləmək üçün heç bir addım atmadığını deyir.
Əfqanistan təsmim girişdən əvvəl
Əfqan parlamenti girovlarla bağlı heç bir qərar qəbul eləmir, amma biz tələb eləyirik ki, taliblər İslam dəyərlərinə və insanlığa hörmət eləsin. Hökumətin məsuliyyətidir ki, məsələni həll eləsin və nə edəcəyinə qərar versin. Ancaq ona deyim ki, mən girovlarla məhkumların dəyişdirilməsinə qarşıyam. Belə olmamalıdır. Cənubi Koreya hökuməti isə vətəndaşlarının öldürülməsini amansız və qeyri-insani addım adlandırıb. Amerika Dövlət Departamentinin katibi Condoleezza Rice və Müdafiə Naziri Robert Gates yaxın şərqə səfər edib. Səfərdə məqsəd regionda İranın təsirini azaltmaq üçün ərəb dövlətləri ilə əməkdaşlığı artırmaqdır. Misirin kurort şəhəri Şarmal-Şeyxdə Amerikalı rəsmilər Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının 6 üzvü o cümlədən Misirin və İordaniyanın xarici işlər nazirləri ilə görüşür. Misirdən sonra Səudiyyə Ərəbistana səfər eləyəcək Rice və Gates ərəb ölkələrini İraq məsələsində Amerikaya daha çox kömək eləməyə çağırmağı planlaşdırır. Səfərdən qabaq Vaşinqton, Səudiyyə Ərəbistanı, Misir və İsraillə çox milyardlıq silah-sursat sazişləri imzalayıb. Amerika rəsmiləri deyir ki, bu saziş regionda sabitliyi pozmayacaq, onlar Əl-Qaida, Hizbullaha, o cümlədən Suriya və İrana yönələcək. Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı danışıqlar tezliklə başlaya bilər. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib. Lavrov bildirib ki, heç bir süni vaxt məhdudiyyəti danışıqlara mane ola bilməz. Nazir həm də bildirib ki, Rusiyanın xüsusi nümayəndəsi Aleksandr Botsun Harçenko Avropa Birliyi və Birləşmiş Ştatların nümayəndələrlə birgə Serbiya və Kosova rəsmilərinin danışıqlarında iştirak edəcək. Kosova Serbiyadan ayrılmaq, müstəqil olmaq istəyir, amma Rusiya və Belqrad buna etiraz edir. Deyir, Serbiyanın əyaləti müstəqil olarsa, bu digər mübahisəli regionlar üçün də prezident ola bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün 4-cü qrup üzrə sənəd verən abituriyentlərin imtahanı olub. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məleykə Abbaszadə bugün deyib ki, iyulun 17-sindən indiyə qədər 123 min abituriyent ali və orta ixtisas məktəblərinə qəbul üçün test imtahanı verib. Sabahdan isə qəbul imtahanlarının nəticələrinin yoxlaması başlayır. Ətraflı Babək Bəkir.
Avqustun 1-dən etibarən qəbul imtahanlarında iştirak edən abituriyentlərin cavab kartlarının yoxlanmasına başlanacaq. Bunu tələbə qəbul üzrə Dövlət Komissiyasının əməkdaşı İnlur Nağzadə deyir. Onun sözlərinə görə imtahanların nəticələrinin avqustun 10-na kimi tamamilə elan ediləcəyi gözlənilir.
Çox güman ki, 250-dən aşağı bal toplayan abituriyentlər təbii ki, qəbul ola bilməyəcəklər.
İnlur Nağzadə deyir ki, bu bir elmi proqnozdur. Onların proqnozlarına görə 250-dən aşağı bal toplayanlar sənədlərini texnikumlara verə biləcəklər. Bu il təqribən 120 minə yaxın abituriyent qəbul imtahanlarında iştirak edib. Ali məktəblərdə isə cəmi 26 min tələbə yeri var.
Babək Bəkir. İranın məhkəmə orqanları kürd əsilli iki jurnalistə ölüm hökmü çıxarılmasını təsdiqləyib. Məhkəmə onları Allahın düşmənləri elan edib. Hökmü iyulun 16-da İranın şimal-qərbi Kürdistan əyalətinin məhkəməsi çıxarıb. Hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, jurnalistlərdən biri yerli hakimiyyət barədə tənqidi məqalələr dərc edib, digəri isə ekoloji qrupun fəalıdır. Bu ilin mayından İran məhbəsində 3 İran əsilli Amerika alimi də saxlanır. Onlar milli təhlükəsizliyə ziyan vurmaqda təqsirləndirilir. Buna oxşar ittihamlar Azadlıq Radiosunun müxbiri Parnas Azimaya da qarşı irəli sürülə bilər. O hələlik azadlıqdadır, amma pasportunu almadığından İranı tərk edə bilmir. Bu saatın son xəbərlərini məndən Sevinç Hüseynzadədən eşitdiniz. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosu efirində Doktor Ziyan təqdimatında işdən sonradır.
Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bakı vaxtı ilə axşam 7-5 dəqiqə işləyib 101.7 FM dalısında mövzuyla işdən sonra proqramıdır. Həmçində azadlıqradios.az saytından bütün dünyada canlı dinləyə bilərsiniz. Bu saatda biz qeyri-hökumət təşkilatları haqqında danışacağıq yenidən. Yəni bu mövzunu davam etdiririk çünki kifayət qədər mübahisəli bir məsələyə çevrilməkdədir. Azadlıqradios.az saytının forum bölməsində də müəyyən artıq fikirlər cəmləşib. Prezident iyulun 27-sində İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının qeyri-hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi konsepsiyasının təsdiq edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sənəddə nəzər tutulur ki, hökumət QHT-lərə layihələrini həyata keçirməkdə yardım etsin. Və bir çox ekspertlər bunu müsbət qarşılasa da bəziləri bu qərarın QHT sektorə nəzarəti almağa yönəldiyini bildirirlər. Mövzunu şərh edərkən siz öz fikrinizi saxlayırsınız və biz gəlin başlayaq bu müzakirə. Sizin fikirlərinizi mən studiyamızın qonağına da deyəcəm. Dinləyicilər bu söhbətə qoşula bilər. Əlaqə vasitələrimiz birbaşa telefon 436-77-41. Mənim e-mailim ziya@azadlıqradios.az və mobil telefonlarınızda da öz suallarınızı SMS-də göndərə bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsində. Studiyamızın qonağı Konstitusiya Araşdırmalı Fondu rəhbəri Əl-Məhəmməd Nuriyevdir. Əl-Məhəmməd bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun, teşekkür
ederim. Əvvəlcə bu konsepsiya barədə, yəni bu konsepsiyanın mahiyyəti, əsas məqamları nədədir, harada gizlənib, yoxsa ümumiyyətlə gizlənib, hər şey üstdədir, bunu bir çoxları görmürlər.
Mən əlbəttə ki, bütün dinləyiciləri salamlayıram və təşəkkür edirəm ki, studiya dəvət etdiyiniz üçün. Hər şeydən əvvəl dövlət başçısı tərəfindən belə bir sərəncamın qəbul edilməsi bütövlükdə mən müsbət qiymətləndirirəm və bir çoxları bəzi hallarda bu məsələ yanaşmada fərqli mövqe sərgiləyir. Bu da normal bir şey, bir pluralizmdir, fərqli mövqələr olmalıdır, amma bəzən mahiyyətin tərif eləyən yanaşmalarda baş verir. Burada söhbət gedir qeyri-hökumət təşkilatlarına dəstəkdən, qeyri-hökumət təşkilatlarının inkişafı ilə bağlı olan bir konsepsiya deyil ki, dövlət burada müəyyənləşdirsin qeyri-hökumət təşkilatları hansı belə istiqamətdə inkişaf etməlidir. Söhbət ondan gedir ki, yalnız onların inkişafına təsir göstərəcək maliyyə dəstəyinin aparılmasından. Ona görə də burada bu yanaşmada bu metodoloji səhvə yol vermək olmaz. Çünki qeyri-hökumət təşkilatı çox dinamik bir təşkilatdır. Qeyri-hökumət təşkilatı çox müxtəlif istiqamətləri ifadə edir və vətəndaş cəmiyyətinin yaradılmasının ən mühüm belə deyək instrumentlarındandır. O baxımdan da bunların fəaliyyətini son dərəcə tənzimləmək və dövlətin bu sahəyə müdaxilə imkanlarını genişləndirmək sadəcə olaraq qeyri-mümkündür. Digər tərəfdən mən o yanaşmanı da qəbul etmirəm ki, bir çoxları deyir ki, əgər bu dəstək həyata keçiləndən sonra hökumətin qeyri-hökumət təşkilatları üzərində nəzarəti daha da möhkəmlənəcəkdir. Daha doğrusu nəzarət rıçaqları əldə edəcəkdir. Nəyə görə bölüşmürəm? Məsələ burasında qeyri-hökumət təşkilatının əgər fəlsəfəsini diqqətlə müşahidə edən və ümumiyyətlə bu sahədə çalışan şəxslər bilməlidir, qeyri-hökumət təşkilatları avtonom qurumlardır. Onlar öz mahiyyət etibarilə, gördükləri işləri təyinatına görə hər hansı bir, belə deyək ki, çərçivəyə sığan bir təşkilatlar deyillər. Özü təbiət, onların təbiəti, hüquqi təbiəti inkar edir onların, belə deyək ki, qeyri-müstəqil olmasını. O baxımdan da hətta hər hansı bir nəzərdə tutulsa ki, hər hansı bir rıçaqlar bunu sadəcə olaraq realize etmək qeyri-mümkündür. Digər tərəfdən hətta konsepsiya, dəstək konsepsiyasına baxanda görünür ki, söhbət gedir, hökumət bu istiqamətdə qeyri-hökumət təşkilatlarının partnyorluq münasibətlərinə keçmiş. Yəni tərəfdaş olmaq, tərəfdaş işte bərabər hüquqluq deməkdir. Yəni burada da bir tərəfin digər tərəfə belə deyək sadəcə olaraq tabeçiliyi nəzərdə tutulmur. O baxımdan da mən hesab edirəm ki, tərəfdaşlıqla belə deyək nəzarət alma imkanları hər şeydən əvvəl bu anlayışların özü fərqli mahiyyət daşıyır. O baxımdan da bunu qiymətləndirmək lazım. Digər tərəfdən nəzərdə tutulur ki, qeyri-hökumət təşkilatlarına dəstəyi həyata keçirməyin formaları hansı istiqamətdə olmalıdır? Daha doğrusu burada həm söhbət gedir institusional təsisatların yaradılmasından, bir tərəfdən bu dəstək, maliyyə dəstəyin həyata keçirilməsi, yəni bunun müvafiq fond vasitəsilə həyata keçirilməsi. Əlbəttə ki, biz şübhəsiz ki, burada ola bilsin ki, gələcəkdə ehtimal olunursan, əgər o yerdəki insan fəaliyyət göstərirsə, orada hansısa subyektivizmə yol vermək mümkündür. Amma bəri başdan, əgər qeyri-hökumət təşkilatları bu prosesin, bu institusional təsisatların formalaşdırılması prosesində, bütövlükdə onun hansı qaydada qurulması, hansı prinsiplərlə idarə olması prosesində bəri başdan iştirak etməyə meyllənəcəklərsə, bu prosesi iştirak edəcəklərsə, onda şəffaf mexanizmlər yaratmaq imkanı daha böyük olacaqdır. Məsələn, mən belə fikirləşirəm ki, qeyri-hökumət təşkilatlarına yardım fondu yaradılacaqdır. Hər şeydən əvvəl bu yardım fondunun yanında müşahidə komissiyası olmalıdır. Bu müşahidə komissiyasında qeyri-hökumət təşkilatları iştirak etməlidirlər və maliyyə vəsaitlərinin hərəkət dövriyyəsinə baxmalıdır. Hansı layihələr necə maliyyələşdirilir? Bununla bağlı ciddi bir müsabiqə komissiyası olmalıdır. Bu müsabiqə komissiyası öz fəaliyyəti şəffaflıq əsasında qurulmalıdır və sonradan bütün müsabiqənin şərtləri, eyni zamanda müsabiqədə qalib gəlmiş şəxslər nəyə görə bu qalib gəldilər və nəyə görə digər tərəfdən isə hətta o vəsaitlər ayrılandan sonra o həyata keçirilən proyektin nəticələri cəmiyyətə açıqlanmalıdır. Burada mən düşünürəm ki, qeyri-hökumət təşkilatları əgər indiyə qədər daha çox donor təşkilatı qabağında məsuliyyət daşıyırsa və yaxud öz üzvləri qarşısında məsuliyyət daşıyırsa, indi məsuliyyətin dərəcəsi böyüyür. Məsuliyyət həm belə deyək ki, cəmiyyət qarşısında məsuliyyət olur, çünki öz fəaliyyəti ilə bağlı şəffaflıq əsas prinsiplərdən biri kimi fəaliyyəti barədə məlumat verməlidir. Eyni zamanda bu layihəni maliyyələşdirən təşkilat qarşısında, o cümlədən dövlət qarşısında öz fəaliyyəti ilə bağlı
bu prinsipcə gətirib ona çıxarmayacaqmı ki, onlar belə deyək də dövlətin bir çox hallarda qeyri-hökumət təşkilatlarının anti-dövlət fəaliyyətində günahlandırılmasının belə deyək də, bu söz-söhbətlər adına qalxacaq və bütün qeyri-hökumət təşkilatları hökumət üçün çalışacaq. Çünki cavabdehli olacaq, maliyyə mənbəyində.
Mən deməzdim ki, hökumət üçün çalışacaqlar. Məsələ burasındadır ki, biz zaman-zaman, mənim yadıma gəlir ki, hətta mən Milli Məclisə deputat olarkən çoxlu qeyri-hökumət təşkilatları mənə belə bir təşəbbüslə müraciət edirlər ki, siz niyə görə qaldırmırsınız ki, məsələni qeyri-hökumət təşkilatlarının dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşdirməsi, yəni o layihələri. Bu məsələləri qaldırmaq lazımdır. Mən onu dəfələrlə qaldırmışdım vaxtı ilə, amma sadəcə olaraq o zaman iqtisadi inkişafın səviyyəsi imkan vermirdi ki, bu proseslər realizə olunsun. Hər halda belə izah etməyə çalışırlar. Hətta mən başa düşürəm ki, bu gün Azərbaycana belə iqtisadi cəhətdən kifayət qədər yüksək sürətin inkişaf edir. Azərbaycanda ictimai-siyasi münasibətlərin təbiəti dəyişməlidir. Yəni bu zamanın, şəraitin bir məcburi diktəsidir. Və dövlət institutları da xeyli dərəcədə möhkəmlənmişdir. Belə olan halda, əgər biz prioritetlər müəyyənləşdirmişik ki, hüquqi demokratik dövlət, demokratik prinsiplərin tam bərqərar olması, Avro-Atlantik məkana inteqrasiya, bu proses özü açıq cəmiyyət institutunun yaradılmasını təkid edir. Mülki cəmiyyətin yaradılmasını təbliğ. Mülki cəmiyyət isə sadəcə olaraq qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətisiz mümkün deyildir. Digər tərəfdən, bugünləri dövlət liberallaşmaq istəyir. Bazar iqtisadiyyatı, demokratik təsisatlar, bütün bunlar dövlətin cəmiyyətin bütün həyatlarına müdaxiləsini məhdudlaşdırmasını tələb edir. Yəni bu da o deməkdir ki, dövlət bir sıra yüklərdən azad olmalıdır. Bir sıra yükləri könüllü olaraq vətəndaş cəmiyyəti özünü idarə strukturlarına verməlidir. Bu zərurət mənə elə gəlir ki, artıq başa düşülməkdədir. Məhz bu baxımdan bu konsepsiyanın meydana çıxmasının sadəcə o şərtləri təkcə ondan ibarət deyil ki, iqtisadi inkişaf. Həm də eyni zamanda bizim prioritetlərimiz özü bunu diktə edir və hesab edirəm ki, dövləti bir sıra yüklərdən azad edilmək üçün və bu yüklərin vətəndaş cəmiyyəti üzvlərinin, o cümlədən qeyri-hökumət təşkilatlarının transformasiyası baş verməlidir. Məhz bu proses, bu konsepsiya özü də bu istiqamətdə olan bir çox məsələləri əhatə etmişdir. Və mən düşünürəm ki, əlbəttə ki, bunun müsbət istiqamətləri olacaq, müsbət nəticələri ola bilər və hər şeydən əvvəl bu müsbət nəticələr o zaman baş verəcəkdir ki, qeyri-hökumət təşkilatları bu prosesin startında burada iştirak etsinlər və bu prosesi də biz çox da qəribə bir, belə deyək, milli xüsusiyyətlərə malikik. Bir zəhallarda bu milli xüsusiyyətlərin təzahir formaları o qədər kəskin sürətdə özünü göstərir ki, nə də biz hər hansı bir iş başlamamış artıq onun, belə deyək ki, kəlmə-i şəhadətini oxuyuruq. Deyir ki, burada negativ bir proses baş verəcək. Negativ, əgər biz bəri başdan deyirik ki, negativ proses baş verəcək, doğrudan da negativ proses baş verəcək. Bəlkə də bunu gözləyənlər elə bu prosesi, bunu da arzulurlar bu formada həyata keçir. Ona görə də biz əllərimizi bir qədər çırmalayın və bu prosesdə iştirak etməliyik bəri başdan. Mən yeri gəlmişəm, həmin sərəncamda nəzərdə tutulur ki, qeyri-hökumət təşkilatları ilə əlaqədar bir qurumun yaradılması. Amma bu qurumun yaradılması konsepsiyasını, yəni sərəncam da göstərilib ki, 2 ay müddətdə təqdim olunmalıdır. Mən hesab edirəm ki, bu qurumun yaranması konsepsiyasından bağlı qeyri-hökumət təşkilatları bugündən təklifləri verməlidir. Bununla bağlı geniş biz dərinli masalar, forumları keçirtməliyik və eyni zamanda hətta bu forumlar belə də həyata keçirmək qeyri-mümkünsə biz təkliflərimizi hər halda kütləvi informasiya vasitələri ilə Azadlıq radiostansiyası çox minnətdaram ki, bu məsələ ilə bağlı geniş müzakirələr başlayıb. Biz fikirlərimizi söyləyə bilərik. Məsələn, mən belə düşünürəm ki, bununla əlaqədar olaraq qeyri-hökumət təşkilatlarının iş üzrə bir mərkəzi icra hakimiyyətinin yaradılmasına ehtiyac vardır. Söhbət və burada mərkəzi icra hakimiyyətinin rolu, təyinatı çox dəqiq surətdə müəyyənləşdirilməlidir ki, O, əgər bəri başdan onun funksiyaları nədən ibarət olması dəqiq müəyyənləşməsə və bu prosesdə qeyri-hökumət təşkilatı öz təkliflərini verməsə, onda əlbəttə ki, daha çox ona talışıla bilər ki, bəs nəzarət funksiyasını özündə etibar eləyə bilən bir mərkəzi icra hakimiyyəti yaratsın. Ona görə də biz hesab edirik ki, burada ancaq və ancaq qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətini daha da belə genişləndirməsi, onlara əlverişli şəraiti yarada biləcək funksiyalar özündə etibar eləyə bilən bir mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı yaratmaq. Bu orqan nəyə yetməlidir? Mən belə düşünürəm ki, bu orqan hər şeydən əvvəl qeyri-hökumət təşkilatlarının normal şəraiti üçün müvafiq struktur, infrastrukturun yaradılması məsələsi. Nədə ifadə olunur? Məsələn, qeyri-hökumət təşkilatları bu günləri onların yerlə təhsilat məsələsinin çox ciddi problemləri vardır. Mən isə deyirəm ki, bu arenda müqaviləsinin şərtlərinin bir qədər aşağı salınması, yəni daha belə yumuşaq qiymətlərin olması, eyni zamanda vergi siyasəti ilə bağlı məsələlər, nən əlaqədar təkliflər, bu təkliflərin hökumətin nəzərinə çatdırılması, sosial sığorta fondunun ödəmələrin azaldılması məsələsi. Yəni kommunal xərclərlə bağlı məsələlər. Çünki qeyri-hökumət təşkilatı bu kommersiya təşkilatı deyil. Bu mənfəət yaratmır. Bu gəlir əldə etmir. Bu yalnız və yalnız özünün intellektual mülkiyyətinin belə deyək ki, yerləşdirilməsi ilə məşğuldur. Onu cəmiyyət üzvlərinin daha da maarifləndirilməsinə yönəltməklə və ya hər hansı bir sosial proqramların həyata keçirilməsi ilə məşğuldur. O baxımdan da heç şübhəsiz əgər biz belə deyək qeyri-hökumət gəlir əldə etmirsə, mənfəət əldə etmirsə, ona görə də heç şübhəsiz ki, ona vergi qanunvericiliyi ona münasibətdə daha mülahim olmalıdır. Və vergi qanunvericiliyinin bütün şərtləri xeyli dərəcədə bir qədər o zəifləməlidir ki, belə də azaldılmalıdır ki, vergi yükü qeyri-hökumət təşkilatı daha sərbəst sürətdə fəaliyyət edir. Əslində, bu günləri mən belə başa düşürəm ki, bu yaradılacaq qurumun əsas funksiyaları bundan ibarət olmalıdır. Digər tərəfdə, mən isə bilirəm ki, bu qurumun fəaliyyəti ciddi sürətdə şəffaflıq mexanizmlər üzərində qurulmalıdır. Bu şəffaflıq mexanizmi tətbiq etmək institutları mövcud olmalıdır. Məsələn, düşünürəm ki, həmin strukturun yanında qeyri-hökumət təşkilatlarının özündən ibarət bir məşvərət məclisinin və yaxud məşvərət şurasının yaradılmasına ehtiyac vardır. Bu məşvərət şurası məhz təklifləri nəticəsində həmin qeyri-hökumət təşkilatları iş üzrə qurum dövlət siyasətini, qeyri-hökumət təşkilatları münasibətində dövlət siyasətini müəyyənləşdirir. Yalnız o təkliflər əsasında. Yəni burada da yenə də qeyri-hökumət təşkilatlarının fəal iştirakı ilə bu proses həyata keçirilməsi baş verəcəksə, heç şübhəsiz ki, birinci o təkliflərin, belə deyək ki, təkliflərin reallaşdırılmasına qeyri-hökumət təşkilatları iştirakı və ikinci tərəfdən nə dərəcədə bu təkliflər yerinə yetirir, nə dərəcədə həmin hökumət strukturu, belə deyək ki, yaradılan qurum, nə dərəcədə effektiv fəaliyyət göstərir, onun qiymətləndirilməsi, dəyərləndirilməsi olmalıdır. Əgər biz bunları əhatə eləyə biləcək mexanizmləri təqdim edə biləcəksə və bu mexanizmlərin heç şübhəsiz ki, onda həmin yaradılacaq qurum kontrol qurumuna yox, sadə olaraq qeyri-hökumət təşkilatının inkişafına yardımcı olan, dövlətin yardımcısı olan bir quruma çevriləcək. Yəni onların fəaliyyətinin inkişafına. O baxımdan da düşünürəm ki, bax bu məsələlər üzərində daha çox diqqəti cəlb etmək lazımdır. İstənilən məsələdə subyektivizm negativ halların tapılması mümkündür.
Amma Əlmir bəy, bu əsas mahiyyət nədən ibarət olacaq? KHT-lər, hansıların ki, imkanları yoxdur öz ideyalarını, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı naminə həyata keçirsinlər, onlara dövlət tərəfindən maliyyə yardımı göstəriləcək ilə Azərbaycan ataları sözü, su içdiyin quyuya tüpürməzlər. Bu baxımdan hüquq müdafiəçiləri nə qədər nə dərəcədə ümumiyyətlə təmin olunacaqlar bu maliyyə dəstəyi ilə. Çünki xarici beynəlxalq təşkilatı, hansı ki, hüquq müdafiəsi ilə məşğuldurlar, müntəzəm olaraq Azərbaycan haqqında hesabat verirlər və həmin hesabatlar Azərbaycan haqqında mənfi rəy formalaşdırmaqdadır. Bu məlumatları isə əksər hallarda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən hüquq müdafiəsi məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatları onlara təşkil edirlər. Bunu görən hökumət, aydın məsələdir ki, məntiqlə bunlara maliyyə ayırmaz. Və yaxud da hansı komissiya, grant komissiyası tutalım. Oturub düşünəcək ki, ya bunlar hökumətə qarşı işləyirlər, bunlara geri maliyyə dəstəyi göstərməyik. Yəni belə halların mövcudluq ehtimalı daha yüksəkdir Azərbaycanda.
Çünki mən istənilən qərarlar qəbul edilən orqanda subyektiv hallara yol vermək ehtimalı mövcuddur. Mən düşünürəm ki, bu subyektiv halların aradan qaldırılması üçün mexanizmlər işə düşməlidir. Hər şeydən əvvəl birincisi bu mexanizmlərin işə salınması şəffaflıq işığında baş verə biləcək. Tutaq ki, sizin dediyiniz formada insan hüquqları müdafiə təşkilatlarına vəsaitlərin ayrılması prosesində və ayrı seçkilə yol verilməsi. Heç şübhəsiz ki, istənilən layihə hər şeydən əvvəl onun Azərbaycan cəmiyyəti üçün və eyni zamanda şəxsiyyətin hüquq və azadlıqlarının nə dərəcədə müdafiə edilməsi baxımından dəyərləndirilməlidir. O belə olan halda Təbii ki, onda hər belə deyək, müsabiqələrdən sonra, müsabiqələrin nəticələri elan olunandan sonra, daha doğrusu müsabiqələr yerini müsabiqədə göstərilən layihələr yerinə yetiriləndən sonra həmin müsabiqələrlə əlaqədar hesabatlar təqdim olunur. Bu hesabatlar təbii ki, həmin hansı qeyri-hökumət təşkilatlarına nə dərəcədə yardım olunub və onlar nə dərəcədə belə deyək ki, layihələrdə nəzərdə tutulmuş məqsədlərə nail olmuşlar və neçə dərəcədə bu proses təkrarlanmışdır. Heç şübhəsiz ki, burada əlbəttə ki, eyni qeyri-hökumət təşkilatı əgər dəfələrlə belə deyək ki, böyük maliyyə vəsaitləri alırsa öz layihələrinə və bununla əlaqədar ki, belə deyək, o meydana hər hansı bir məhsul çıxara bilmirsə, heç şübhəsiz ki, burada artıq başqa proseslərin getməsi haqqında məlumatdır. Azərbaycan kiçik bir ölkədir. Burada kimin nə hərəkət etməsi o dərəcədə belə deyək, aşkar olunacaqdır. Mən hesab edirəm ki, əslində hökumət belə qurumları yaradırsa, belə qurumlarla bağlı belə deyək ki, qərar veribsə, onda çox maraqlı olmalıdır ki, burada ədalətli tarazlıq prinsipi təmin olunsun. Bərabər bölgü prinsipi. Söhbət gedir işinə görə bərabər. Söhbət getmir ki, belə bu 20 nəfərdir, 20 nəfərin hamısını bölüb razı salmaq məsələ. Söhbət gedir ki, kim bu məsələyə professional yanaşır, kim peşəkarcasına yanaşır. Məsələ burasında da əgər bu günləri dövlət daha çox onda maraqlı olmalıdır ki, çünki prioritetlər müəyyənləşdirmiş ki, insan hüquq və azadlıqları daha effektli şəkildə qorunsun. Daha nə qədər effektli şəkildə qorunmayacaqsa, mütləq bunun belə deyək ki, qloballaşan dünyada da yaşayırıq, bunun əks-sədası olacaqdır. Və bu prosesin gedişində də heç şübhəsiz ki, hesabatlar o düşəcəkdir. Ona görə də məsələ burasındadır. Mən hesab edirəm əksinə burada çox maraqlı bir mexanizm işə düşə bilər. Əgər bu məsələ effektli, belə deyək, səmərəli yanaşma olsa, söhbət ondan gedir, dövlət orqanları əslində hakimiyyətin siyasi iradəsini həyata keçirən prezident yeni bir əlavə nəzarət mexanizmləri əldə eləyəcəkdir. Bu nəzarət mexanizmi qeyri-hökumət təşkilatları vasitəsilə dövlət hakimiyyət orqanlarının öz qəbul edilən qərarları nə dərəcədə yerinə yetirməsi. Çünki hesabatlar, ictimai nəzarət və onun nəticələri cəmiyyətə açıqlanacaqdır. Və təsadüfi deyil ki, mən bir məqamı qeyd etmək istərdim. Dövlət başçısının, prezidentin belə bir çıxışı oldu parlamentdə 2006-cı ildə. Orada belə dedi ki, biz böyük proqramlar həyata keçiririk. Ölkə tükürlü miqdarda neft gəlirləri gəlir, eyni zamanda böyük proyektlər həyata keçirir. Böyük proyektlərin həyata keçirilməsi üçün də ictimai nəzarət və şəffaflığın artırılması vacibdir. Əgər ictimai nəzarət olmayacaqsa, şəffaflıq olmayacaqsa, o ayrılan vəsaitlərin təbii ki, xərclənməsində çox ciddi korrupsiya halları mövcud olacaqdır. Mən bunu belə tam məsuliyyətlə deyirəm ki, bu mövcud. Və ona görə də bu mexanizm ictimai nəzarət mexanizmlərinin işə salınması vacibdir. İctimai nəzarət mexanizmlərinin işə salınmasının ən mühüm unsuru isə qeyri-hökumət təşkilatlarıdır. Bu günləri mən sizə deyim ki, bax belə ki, biz bu fikirləri tez-tez səslənir Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi ilə bağlı məsələ. Korrupsiyanın səviyyəsini müəyyənləşdirmək kimin vasitəsilə olur? Qeyri-hökumət təşkilatları müəyyən layihələr həyata keçirilir və onun nəticəsində ayrı-ayrı belə deyək, dövlət strukturlarının dövlət sifarişlərinin nə dərəcədə yerinə yetirməsi ilə bağlı məlumatlar Azərbaycan mətbuatında yer alır. Kütləvi informasiya vasitələrində yer alır. Və artıq şaquli belə deyək, hesabatlıqla yalı bir üfqi hesabatlıq da baş verir. Yəni təkcə həmin struktur yuxarı orqanın qarşısında hesabat vermir, eyni zamanda onun fəaliyyətini ictimai nəzarəti təşkil edən cəmiyyətin institutları qarşısında, o cümlə qeyri-hökumət təşkilatları qarşısında hesabat verməli olur. Və ya qeyri-hökumət təşkilatları onun fəaliyyəti ilə bağlı hesabatı cəmiyyətin müzakirəsində çıxarır. Ona görə də mühüm, mən hesab edirəm ki, əgər şübhəsiz ki, bu nəzərdə tutulmuş qaydada yerinə yetiriləcəksə, yenə deyirəm, bu bizdən asılıdır. Əziz qeyri-hökumət təşkilatlarının bu prosesdə iştirakının səviyyəsindən asılı olan məsələdir. Onda bu konsepsiyanın yerinə yetirilməsinin uğurlu nəticələrini meydana çıxartmaq mümkün olacaqdır. Yoxsa biz hər zaman olduğu kimi sadəcə olaraq müşahidə funksiyasını öz üzərimizə götürəcəksə, sadəcə olaraq aktiv vətəndaşlıq münasibətinin həyata keçirilməkdə tərəddüd edəcəksə, bu əlbəttə ki, o qədər də bu qəbul edilən bir çox qərarlar kimi o qədər də uğurlu nəticə yerinə çatmayacaq. Digər tərəfdən, mən mühüm məqamı qeyd etmək istəyirəm. Dövlət bu günləri öz siyasətin, öz belə deyək iradəsini bəyan elədi bu məsələlərlə bağlı. Yəni belə deyək başqa sözlə deyək, top artıq vətəndaş cəmiyyəti qeyri-hökumət təşkilatları meydanına ötürüldü. İndi görək biz bu topla necə hərəkət edəcəyik? Biz davranış qaydalarını müəyyənləşdirə biləcəkmi? Yarış oyun qaydalarının müəyyənləşdirilməsində öz təkliflərimizi verəcəkmi? Digər maraqlı bir məqamda hesab edirəm ki, burada baş verə bilər. Nədən ibarətdir? Burada artıq bir sıra sahibkarlıq subyektləri, söhbət gedir, iş adamları da bu prosesə fəal sürətdə qoşulur. Milli donorçuluq yaradıla bilər burada. Mən hesab edirəm ki, dövlətin bu qərarından sonra, prezidentin bu sərəncamından sonra. Çünki indiyə qədər açıq etiraf edək ki, sahibkarlıq subyektləri, iş adamları ayrı-ayrı proyektlərin layihələşdirilməsində o qədər də belə deyək ki, arzu olunan səviyyədə iştirak edir. Ümumiyyətlə çox zaman qaçırırlar və əgər ümumi həcmə baxsaq 0.1%, 0.2% bütövlükdə ümumi layihələrdə onların iştirak payı barədə danışmaq olar. Amma mən hesab edirəm ki, əgər bu prosesə dövlət tərəfindən bir başlanılırsa, heç şübhəsiz ki, bu onların da bu prosesdə sərbəst, yəni sahibkarlıq strukturlarının da bu prosesi fəal surətdə qoşulmasına gətirib çıxardı. Belə ki, bu da milli donorçuluğu yaradılmasına gətirib çıxardı. Və beləliklə, qeyri-hökumət təşkilatlarının maliyyə mənbələrinin miqdarı artacaqdır.
Çirkli pulları yığılmasına gətirib çıxarmayacaq mı? Ha, Əli Məmməd bəy, bu məsələ.
Dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərin təyinatı üzrə xərclənməsi məsələsi var. Və burada çirkli pullar bir qədər başqa məsələdir. Çirkli pullar o qeyri-qanuni vasitələrlə əldə edilən pullardır. Amma burada dövlət büdcəsində o məbləğ aydındır ki, nə qədər da ki, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına bu il büdcədə vəsait ayrılır. O büdcədən ayrılan vəsaitlərin bölüşdürülməsi prosesi, müsabiqə tender vasitəsindən həyata keçiriləcək. Sonra bununla bağlı hesabatların dinlənməsi olacaqdır. Əgər burada hansısa bir belə deyək ki, vəsaitlər yüyüləcək, onun aşkarlamaq o qədər də çətin proses deyildir. Çirkli pullar, bilirsiniz, çirkli pulların mənbəyi kimi çıxış bir qədər başqa belə deyək, institutlar fəaliyyət göstərir. Başqa bir
sahibkarları dedi sər aldı. O bu təbəqədə kifayət qədər çoxlu çirkli pulların mövcudluğu barədə söhbətlər mövcuddur.
Ümumiyyətlə, mən başa düşürəm, əlbəttə ki, bəzi hallarda sahibkarlar çalışırlar ki, əldə etdiyi pulları müxtəlif xeyriyyə təşkilatlarına xərcləməklə, müxtəlif proyektləri layihələşdirməklə, belə deyək ki, bir qədər onları yusunlar, müəyyən atqatlar baş versin və s. və beləliklə də aşkarlasın o pulu. Amma hesab edirəm ki, bununla bağlı da bu proseslərdə bir nəzarət mexanizmi olacaqsa, şəffaflıq olacaqsa və hesab edirəm ki, şəffaflıq olmalıdır. Necə? Hesabatlıq olmalıdır. Necə bu günə əcnəbi donorlar müəyyən layihələri maliyyələşdirirlərsə və onunla bağlı hesabatlar təqdim olunur. Düzdür, bir çox hallarda da burada da bir yeri gəlmişən qeyd etmək heç də proseslər sona qədər şəffaflıqla olmur, amma hər halda nümunələr vardır. Mən böyük bir məsuliyyətlə deyə bilərəm ki, əcnəbi təşkilatlar tərəfindən maliyyələşdirilən layihələrlə bağlı şəffaflığın səviyyəsi xeyli dərəcə yüksəkdir. Mən isə bilirəm, eyni mexanizmlər, artıq təcrübə var, o eyni mexanizmlər bu proseslərə də tətbiq etmək lazımdır və tətbiq edilməlidir. Əks halda əlbəttə ki, sizin dediyiniz proseslər baş verə bilər və şübhəsiz ki, xüsusilə son dövrlərdə çirkli pulların yuyulması ilə bağlı məsələlər son dərəcə aktualdır və bu proseslərin belə mexanizmlər, institutlara həm artıq belə deyək ki, məlumdur. Yəni, beynəlxalq təşkilatlar da bunu gözəl bilirlər ki, hansı mexanizmlər vasitələrlə çirkli pullar yuyulması ola bilər. Amma, bilirsiniz, Azərbaycanda mən əgər əcnəbi donorların maliyyələndirdiyi layihələrə baxsam, ümumi həcmi sadəcə olaraq bir neçə milyona əhatə edir il ərzində. Amma çirkli pulların ümumiyyətlə səviyyəsi isə, burada 100 milyonlardan söhbət gedir. Ona görə də burada da əlbəttə ki, o məbləğlə bağlı məsələlər dərhal belə çox
gözə
çarpacaqdır. Və inanmıram ki, bizim hətta belə işgüzar mühitin nümayəndələri də belə çox səxavətlə böyük vəsaitlər ayrılacaqlar proseslərə.
Dinləyicilər, deyim, studiyamızın qonağı Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun rəhbəri Əli Məmməd Nuriyevdir. Hansı bir suallarınız varsa, bizim əlaqə vasitələrimizlə onları çatdıra bilərsiniz. 436-77-41-di Azadlıq Radiosunun studiya efir nömrəsi, telefon nömrəsinə cəbə gedir. Ziya işarəsi azadlıqradiosu.az saytının e-mail ünvanına isə suallarınızı göndərə bilərsiniz. Forum fəaliyyətdədir. Azadlıqradiosu.az saytində hökumətin QHT-lərə qrant verməsi fikrinə münasibətiniz necədir? Əli Məmməd bəy, bəzi fikirləri sizə oxuyun, bəlkə də münasib bilirsiniz. İlnur Bakıdan yazır ki, QHT qeyri-hökumət təşkilatı deməkdir. Hökumət sponsorluq eləsə, onda olacaq HT. Hökumət yox, məncə dövlətin fondlarından pul ayrılmalıdır. Minnətsiz filansız, hökumət hakimiyyətdir. Dövlət isə hamımızın. Münasibətiniz var yoxsa?
Mən istəyirəm bir qədər. Söhbət ondan getmir ki, söhbət gedir büdcə vəsaitlərinin ayrılmasından. Yəni bizim hamımızın vergi ödəyicilərinin pullarının başqa bir formada vətəndaşlarımıza yönəlməsidir ki, onlar müəyyən funksiyaları həyata keçirə bilsinlər. O baxımdan da mən hesab etmirəm ki, burada əgər dövlət büdcəsindən vəsait ayrılırsa, bu olur dövlətin belə qong təşkilatı, belə dövlət təşkilatı. Mən düşünmürəm. Mən bununla bağlı Şərqi Avropa ölkələrinin təcrübəsi ilə bağlı istəyirəm deyəm. Qərbi Avropa ölkələrində, eyni zamanda heç bizim keçmiş SSRİ daxil olan ölkələrin təcrübəsində orada hökumət hər il büdcədən qeyri-hökumət təşkilatlarının proyektlərinə maliyyə vəsaitinə ayrılması ilə bağlı konkret məbləğ ifadə edir. Bu, böyük ölkələrin böyük əksəriyyətində bu vardır. Məgər Pribalti ölkələrində bu proses tətbiq olunursa, mən bir neçə ay bundan əvvəl Litvada oldum və geri gəlmişəm qeyd edirəm ki, onlar hətta korrupsiyanın səviyyəsinin öyrənilməsi ilə bağlı çox böyük bir vəsaiti bir qeyri-hökumət təşkilatına ayırmışlar. Qeyri-hökumət təşkilatları çox uğurla bu proyekti həyata keçirdi və nəticələri cəmiyyətə açıqladı ki, ölkədə korrupsiyanın səviyyəsi nədən ibarətdir. Əslində, dövlət özü də dövlət strukturları, hakimiyyət strukturları özləri də müəyyən audit həyata keçirirlər, müəyyən nəzarət funksiyalarını həyata keçirirlər, monitorinqlər həyata keçirirlər. Amma bu monitorinqlər effektlidirmi? Bütün hallarda effektli nəticələrə gətirib çıxardırmı? Olmaz ki, bu monitorinqlərin aparılması ilə bağlı vəsaitlər ki, elə onu verilsin qeyri-hökumət təşkilatına və qeyri-hökumət təşkilatları o monitorinqlər apararaq ayrı-ayrı hakimiyyət icra strukturlarının fəaliyyəti ilə bağlı monitorinq apararaq, monitorinqin nəticələrini cəmiyyətə açıqlasın. Amma biz çox zaman bu monitorinqlərin dövlətin ayrı-ayrı strukturları tərəfindən aparır, amma onun nəticələri ilə bağlı məlumatımız olmur. Bu bir məsələdir. Digər tərəfdən qeyd etməliyəm ki, ayrı-ayrı hallarda nəinki dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlər fondlar vasitəsilə qeyri-hökumət təşkilatlarının proyektlərinə sürülür. Hətta mən deyim ki, ayrı-ayrı icra strukturları özləri də müxtəlif tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə bağlı qeyri-hökumət təşkilatlarına vəsaitlər ayırır. Əlbəttə ki, söhbət gedir proyektlərinə vəsaitlər alması. Söhbət biz elə bəzən başa düşürük ki, bir qədər belə bəsitləşdiririk bu prosesi. Əgər bu vəsait ayrılırsa, belə bu bərabərsə, hansısa bir formada və yaxud müəyyən bir qrupa paylanacaqdır. Elə deyil, söhbət proyektin layihələşdirilməsindən gedir. Konkret təyinatı üzrə xərclərin layihələşdirilməsindən gedir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bu normal bir qaydadır və bir də diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Amerika Birləşmiş Ştatlarının çoxlu sayda fondu Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Daha doğrusu, Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi bu qeyri-hökumət təşkilatıdır Amerika Birləşmiş Ştatlarında və yaxud NİET, Demokratiyanın İnkişafına Kömək Fondu, böyük qeyri-hökumət təşkilatıdır. Amma oradan birbaşa dövlət, onlar dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilirlər. Və onların, mən qeyd etməliyəm ki, maliyyə vəsait büdcələri xeyli dərəcədə böyükdür. Hətta Azərbaycan kimi dövlətin büdcəsindən bəzi hallarda 5-6 dəfə, bəzi hallarda 10 dəfə yüksək olur. Ona görə də biz bu proseslərdən çəkinməməli. Və yaxud Böyük Britaniya Westminster fondu, mən çoxlu sayda və yaxud Almaniyanın fondları, Ebert fondu, Friedrich Naumann fondu, Adenauer fondu. Bütün bunlar bunlar dövlət büdcəsindən maliyyələşdirir və onların da verilən ayrılan pullar ayrı-ayrı qeyri-hökumət təşkilatlarının layihələrinin maliyyələşdirilməsinə həsrlənir. Ona görə də bundan çəkinmək lazım deyil. Bu pul bizim pulumuzdur. Yəni, başqa sözlə, Azərbaycan vətəndaşlarının dövlət büdcəsinə ödədiyi pullardır. Ona görə də vətəndaşlar da o pulların belə deyək ki, daha səmərəli xərclənməsində iştirak etməyə haqlıdırlar və burada başqa məqamlar axtarmaq bir o qədər də uğurlu variant deyil.
Sadaladığınız fondlar, aydın məsələdir ki, xarici istiqamətdə fəaliyyət göstərən fondlardır və onlar xarici ölkələrdə təmsil etdikləri ölkələrin belə deyək, xeyrinə, maraqlarına uyğun olaraq layihələri həyata keçirirlər və heç kim həmin o fondlardan heç biri öz ölkəsinə qarşı tənqid edici məqamlarda bulunmayıblar. Yəni, bu baxımdan, bəlkə burada söhbət ona gedir ki, Azərbaycanın bu qeyri-hökumət fondları əldə edəcəyi vəsaitləri Azərbaycanın populyarlaşmasına, reklamına, belə deyək mi, xarici təşkilatlarına işləsinlər.
Mən orada bu konsepsiyada bu istiqamətlərdə göstərilib ki, Azərbaycan dövlətinin imicinin artırılması ilə bağlı, məcburi köçkün və yardımlarla bağlı olan məsələlər, Azərbaycanın təcavüzə məruz qalması ilə bağlı proseslərin daha geniş sürətdə işıqlandırılması, beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması istiqamətində fəaliyyətlərin maliyyələşdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Digər tərəfdən, mən onu da qeyd etməliyəm ki, mən baxmayaraq ki, Amerika fondları bir çox hallarda fəaliyyətləri xaricə yönəlib, amma çox zaman onlar elə öz təşkilatlarında ciddi sürətdə maliyyələşdirirlər. Mən çoxlu sayda, yəni o bir neçə dəfə Amerika Birləşmiş Ştatlarında olmuşam və orada çoxlu sayda qeyri-hökumət təşkilatları var ki, daxildir. Məhz həmin NED vasitəsilə, Beynəlxalq İnşaat Agentliyi vasitəsilə, başqa çoxlu sayda fondlar var ki, o fondlar vasitəsilə maliyyələşdirir. Öz yerlərdə proyektlər həyata keçirmək üçün. Hətta çoxlu sayda, mən deyim ki, belə deyək, CRS bir təşkilat var, kilsə təşkilatı. Bunun həm Amerika Birləşmiş Ştatlarının özündə xeyli sayda proyektləri maliyyəcə, həm də beynəlxalq istiqamətdə də fəaliyyət göstərir. Bu yaxınlarda DIA təşkilatı var. Azərbaycanda böyük bir proyekt həyata keçirilir. O, Amerikanın təşkilatıdır və Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin elan etdiyi bir tenderi udmuşdur. Və Azərbaycanda parlamentlə əlaqələri, parlamentin fəaliyyətini daha da yaxşılaşdırmaq, bu istiqamətdə onun texniki yardımlara qədər olaraq bir proyekt həyata keçirdik, bir neçə illik proyekt həyata keçirdik. Yəni, biz onu da diqqətə almalıyıq ki, təkcə Amerikanın qeyri-hökumət təşkilatları ancaq və ancaq xaricilə işləməklə, kifayətlə, eyni zamanda daxildələ bir çox layihələri həyata keçirirlər və orada da çoxlu problemlər vardır. Orada da çoxlu irqi ayrı-seçkiliyi ilə bağlı problemlər vardır. Əlbəttə ki, bizim problemlərimiz daha çoxdur. Bizim daha çox vətəndaş cəmiyyətinin, mülki cəmiyyətin qurulması ilə bağlı çox çeşidli fəaliyyətə ehtiyac vardır Azərbaycanda. Mən düşünürəm ki, bu istiqamətdə əlavə rıçaqlar yarada bilər bu.
Mingəçevirdən Baloğlan yazır, həmin bu forumda öz fikrini söyləyir. Aydın məsələdir ki, seçki ərəfəsində QHT-lərin ipini yığmaq istəyirlər. Bu növbəti tula payıdır. Bu məsələ nə deyirsiniz? Seçki ərəfəsində belə bir fəallaşma haqqında hər halda belə təəssüratlar istifadəçilərdən birindən səsləndi.
Mən başa düşürəm bizim hörmətli dinləyicimizin həyəcanını, amma Azərbaycanın da bir demək olar ki, hər bir il yarımdan bir seçki keçirilir. Ona görə də biz bəlkə qərarlar onda qəbul etməyi gözləyəkmi? Bu qərarlar qəbul edilmək mütləq seçkiyə aiddirmi? Mən düşünmürəm, bilirsiniz, alternativlər mövcuddur Azərbaycanda. Və seçki ilə bağlı, seçki ilidir deyə kiminsə, belə deyək, fəaliyyətin məhdudlaşdıracaq və ya onun, belə deyək ki, obyektivinə gölgə salacaq. Mən hesab edirəm ki, özünə hörmət edən insanlar heç vaxt bu proseslərə getməyiblər və getməzlər də. Mən düşünürəm, çünki biz insanları bir qədər də onların bacarıqları və qabiliyyətinə görə, eyni zamanda vicdanlılıq və bu ölkəni nə dərəcədə istəkləri ilə bağlı da qiymətlən. Biz insanlara, öz insanlarımıza belə çox yanaşmamız bəzən bir o qədər də doğru xarakter daşımır ki, hər kəs belə çıxır ki, hər kəs hamısı alınıb, satılacaq, hamısı nəsə edirsə deməli, kiminsə maraqları naminədir. Əlbəttə ki, hər kəsin maraqları vardır. Maraqlar təmin olunmalıdır. Ümumiyyətlə, hüquq özü maraqların təminatının vasitəsidir. Və ümumiyyətlə, cəmiyyətdə maraqlar təmin olunmadan sadəcə olaraq hərəkət, fəaliyyət və dövriyyə mümkün ola bilməz. Amma hər şeydən əvvəl biz bu ölkənin vətəndaşları, biz bu ölkənin daha yaxşı olmasını istəyən insanlarıq. Və mən əminəm ki, qeyri-hökumət təşkilatları çoxlu sayda vicdanlı insanlar, peşəkar insanlar çalışır. Və o insanların belə ki, hamısına bir mənalı sürətdə bir kölgə qoymaq da düzgün deyil. Və tamaşaçımız, mən xahiş edərdim bizim o dinləyicimizdən, bu proseslərdə fəal sürətdə iştirak etmək lazımdır. Və bu proseslərin içində olaraq, o proseslərin negativ istiqamətə yönəlməsinin qarşısını almaq lazımdır. Kənarda durmaqla...
Aydın məsələdir. Bu, Mingəçevirdən Baloğlan adlı bu saytın istifadəçinin cavabı idi. Studiyamız qonağı Məhəmməd Nuriyevdir, Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun rəhbəri. Azadlıq Radiosu.az saytında forum keçirilir. Hökumətin qeyrilərə qrant verməsi fikrinə münasibətinizi bildirə bilərsiniz bu forumda. Məhəmməd bəy, Bakıdan Qulam Bədəlov yazır ki, hamı yaxşı bilir ki, hökumətin çoxsaylı qeyri obyektləri var. Bu yağlı obyektləri daha da yağlandırmaq üçün vəsait lazım idi. İndi də tapdılar. Mən onu bilirəm ki, bütün bunların Azərbaycana, vətəndaş cəmiyyətinə heç bir dəxli yoxdur.
Amma çox maraqlı bir məsələyə toxunur. Əgər bəli, belə bir fikirlər səslənir ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə qeyri-hökumət təşkilatlarının bir definasiyası gedir, bir bölünməsi gedib, hökumət pərəst qeyri-hökumət təşkilatları, müxalifət pərəst qeyri-hökumət təşkilatları və yaxud müəyyən siyasi qüvvələri gedən qeyri-hökumət. Bu proses var, bu bölgə hər zaman mümkündür. Bu, amma fikirləşin görək, Əgər qeyri-legal vasitələrdən istifadə edərək həmin qeyri-hökumət təşkilatları maliyyələşdirirsə, hökumət nəyə görə legal vasitələrdən istifadə edərək onu maliyyələşdirməlidir və bununla bağlı özünə əlavə yük götürməlidir? Biraz bunu biraz fikirləşmək lazımdır, mən hesab edirəm. Və əgər həmin təşkilatlar eyni qaydada maliyyələşdirmə prosesi davam edəcəkdir orada. Və mən düşünmürəm ki, belə deyək ki, legal istifadə vasitələri, legal vəsaitləri bu istiqamətə yönəlsin. Ona görə də bir qədər burada bədbin olmaq lazım deyildir, mən düşünürəm.
Aydındır. Napoli, İtaliya Napoli şəhərindən Pronobis imzası ilə yazır. Güman ki, bizi internet vasitəsilə dinləyir Al-Azada. Nə qədər gözəl səslənsə də bu sərəncamın vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına hesablanmadığı aydındır. Grant almaq üçün təbii ki, Azərbaycan sayığı tələblər olacaqdır. Bununla belə etiraf etmək lazımdır. İdeya kimi yaxşı ideyadır. Bu qiymətləndirmə oldu.
Çox, çox gözəl. Bəli, ideya kimi yaxşıdır. Əgər o ideyanın həyata keçirilməsi vasitələrini biz çox dəqiq özümüz üçün müəyyənləşdirə bilsək və bu prosesi fəal iştirak edə bilsək, bu ideyanın korlanmasını da qarşına ala bilərik. Mən elə gəlir, bizim ona imkanımız, intellektualımız, peşəkarlığımız və peşəkarlığımız çatır. Sadəcə olaraq bu istiqamətdə də iradə nümayiş etdirmək lazımdır. Bu iradənin daşıyıcısı olacaqsa, bu millət, bu dövlət inkişaf eləyəcəkdir. Yoxsa bu iradə daşıyıcısı olmaqdan təbii olaraq imtina eləyiriksə, onda proseslər arzulunan istiqamətə getməz.
Aydın, Bakıdan Elşad Məmmədzadə yazır. Bir gülləyə iki quş. İndi hökumətimiz özünü Avropa Şurası qarşısında demokrat kimi göstərəcək, amma əslində bu bəzi QHT-lərə verilən qanuni rüşvətdən başqa bir şey deyil. Bu rüşvəti qəbul edən təşkilat hökumətin maraqlarını müdafiə etməyə məcbur olacaq.
Sizcə hökumətin maraqlarını belə deyək ki, belə deyək, hökumətin maraqlarını ifadə etmək, ifadə edən təşkilat əgər doğrudan da bu millətin və milli maraqların mənafiyinə ziddirsə, o həmin təşkilat uzun müddət dövriyyədə qala biləcəkmi? Uzun müddət həmin təşkilat öz nüfuzunu qoruyub saxlaya biləcəkmi? Siz və ona görə də bir müddətdən sonra həmin təşkilat arxivə gedə bilər. Ona görə də, bu bir, ikinci tərəfdən də mən düşünürəm ki, hər şeydən əvvəl biz dövlətin maraqları, milli maraqlarımızı qoruyub saxlamalıyıq. Milli maraqlara uyğun olaraq hərəkət etməliyik. Və çox təəssüf ki, bir sıra hallarda əlbəttə ki, bəzi proseslər ona imkan verir ki, dövlətin maraqları ilə belə deyək, cəmiyyətin maraqları arasında böyük ziddiyyət yarana bilir. Amma mən hesab edirəm ki, bu elə əslində qeyri-hökumət təşkilatlarının bir fəaliyyəti də ondan olmalıdır ki, bu maraqların uzlaşdırılması, bu maraqların yaxınlaşdırılması dövlət başqa sözünə desək, millətin iradə ifadəçisidir. Bu həmişə belə, biz klassik mənada bu belədir və bütün dünyada da bugünkü qaydada bu belədir. Dövlət deyəndə nəyi nəzərdə? Dövlət deyəndə ləmin cəmiyyətin özünü nəzərdə tutur. Amma başqa məsələdir ki, ayrı-ayrı hökumətlər əlbəttə ki, effektiv işləyə bilməz və effektiv işləmirsə təbii ki, həmin hökumət tənqidə məruz qalmalıdır. Həmin hökumətin fəaliyyəti cəmiyyətə çatdırılmalıdır və bununla bağlı da müvafiq məsuliyyət meydana çıxmalıdır. Əslində qeyri-hökumət təşkilatlarının bugünkü fəaliyyəti, qeyri-hökumət təşkilatlarının təbiəti, fəlsəfəsi ona yönəlib ki, məhz hökumətin, effektli hökumətin yaradılması, yaxşı hökumətin yaradılması ilə bağlı onun fəaliyyətinə tam ictimai nəzarəti həyata keçirmək imkanına malik olsun və ictimai nəzarətin nəticələrindən çıxış edərək cəmiyyətə bütövlükdə bu dövlətin, bu hökumətin milli maraqlara uyğun olub fəaliyyət göstərib göstərmədiyini aşkar etsin.
Minnətdarım Məmməd bəy, çox maraqlı və alovlu belə deyək danışdınız həmin bu məsələ ətrafında. Güman ki, bu proses hələ ki davam edəcək və müzakirələr də davam edəcək. Çox, çünki QHT-lərin fəlsəfəsi vətəndaş cəmiyyətinin yüksək səviyyəyə çatdırılmasındadır. Və bəli, vətəndaşlar da fəal iştirak etməlidirlər. Həmin belə proseslərdə, eləm?
Tamam, doğrudur, mən sizin fikrinizi bölüşdürürəm. Hər şey bizdən asılıdır. Və ona görə də biz bu məsələlərdə bir təpər nümayiş etdirməliyik və bu proseslərə fəal müdaxilə, bu proseslərdə belə deyək, passiv müşahidəçi yox, aktiv iştirakçı rolunu götürməliyik özümüzə, üzərimizə. Əgər bu rolu yaxşı ifadə eləyə biləcəksə, onda davranış qaydaların, oyun qaydaların bizim iradəmizə uyğun olaraq formalaşır. Əgər bunu ifadə eləyə bilmiriksə, onda deməli hələ biz çox zəifik.
Bunu da bitirək söhbətimizi. Minnətdaram.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Əli Əhməd Nuruyev idi studiyamızda. Evet. Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun rəhbəri Əhməd Ziya işdən sonra birazdan davam edəcək.
Danışır Azadlıq Radiosu.
sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, oğlanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunun İsmail Özeliş'dən sonra programı devam etməkdədir. Saat 16 dəqiqə vaxt qalıb. Bugün akşam saat 8 xəbərlərdən sonra kontekst proqramında müxtəlif mövzulara toxunulub. Azadlıq Radiosu əməkdaşları tərəfindən Sanitar Epidemioloji Nəzarət İdarəsi İstanların Bakteriyoloji Nəzarətini aparıb və bu məsələ haqda Sadət Akif qızı danışacaq. Hidrometeoroloqlar avqustun 1-i və 2-sində mövcud olacaq istilər barədə isə reportajı Şanaz Bəylər qızı hazırlayıb. Aygün Muradxanlı isə cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmayan bir proses haqda abortlu larla bağlı araşdırma reportajını hazırlamaqdadır. Hal-hazırda onun digər bir reportajı mövcuddur. Təxminən bu səbəbdə müstəvidə insan alveri ilə bağlı olan vəziyyət Azərbaycanda nə yerdədir? Gəl yaxın dəqiqələrdə həmin o reportaja qulaq asaq.
Mən bunu satıram, heç buna pul da vermirəm. Bunu qul kimi, kölə kimi ağzını bağlayıb heyvan kimi işlədirəm, pulunu da alıram əlindən.
İnsan alveri dedikdə çox zaman qadınların cinsi istismarı nəzərdə tutulur. Bu, məsələyə bir tərəfli yanaşmadır. Əslində, qadınlarla yanaşı kişilər, uşaqlar da insan alverinin qurbanına çevrilə bilərlər. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin 2006-cı il üçün insan alveri ilə bağlı hesabatında yazılıb ki, Azərbaycanlı qadınlar Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, İrana, Pakistana, Hindistana seksual istismar üçün, kişilər isə Rusiyaya məcburi əmək üçün satılır. Ölkə daxilində qadınların seksual istismarı, kişilərin tikinti sənayesində məcburi əməyə, uşaqların dilənçiliyə cəlb edilməsi məqsədi ilə satıldıqları haqda da informasiyalar var. Azərbaycan həmçinin Özbəkistan, Qırğızistan, Moldova, Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə seksual istismar məqsədi ilə satılan qadınlar üçün transit ölkədir. Azərbaycanda bir neçə il öncəyə qədər insan alveri problemi cinayət qanunvericiliyində təsbit edilmədiyindən bu sahədə mübarizə də daha çox qeyri-hökumət təşkilatları səviyyəsində aparılırdı. 2004-cü ildə Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizə üzrə milli fəaliyyət planı təsdiq edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin insan alverinə qarşı mübarizə idarəsi yaradılıb. Nazirlikdən verilən informasiyaya görə 2007-ci ilin 1-ci rübündə insan alveri cinayəti üzrə ölkədə 75 hadisə aşkar edilib. 79 şəxs məsuliyyətə cəlb olunub. 20 nəfər insan alverinin qurbanı kimi tanınıb. Yeni qüvvəyə minən cinayət məcəlləsi insan alveri ilə məşğul olanların 5 ildən 15 ilədək azadlıqdan məhrum edilməsini nəzərdə tutur. Qadınların cinsi istismarı insan alverinin ən geniş yayılmış növüdür. Bu işlə məşğul olan cinayət şəbəkəsi üçün əsas ov yeri inkişaf etməmiş ölkələrdir. İnsan alveri qurbanlarının sosial reabilitasiyası ilə məşğul olan Təmiz Dünya İctimai Birliyinin başçısı Mehriban Zeynalova deyir ki, insan alverinin qurbanları əsasən sosial yönlən müdafiəsiz şəxslər olur.
Qadınların bir çoxu problemlər içərisindədir, onların evləri yoxdur, onların təminatı lazımı səviyyədə deyil. Burada əməyə münasibət, qadının əməyə münasibəti, birdən varlanmaq hissi, cəh-cəlal, ailədə problemlər bəzən buna çox təsir edir.
İnsan alverinin miqyasına görə yalnız narko bizneslə müqayisə etmək olar. Ancaq bu, onlar arasında tək oxşarlıq deyil. Hər iki biznes növü bu işlə məşğul olan cinayət şəbəkəsinə olduqca böyük qazanc gətirir. Mehriban Zeynalova belə deyir.
Təsəvvür edin ki, əgər bir insan alverçisi bir ay ərzində 10 nəfəri aparırsa və 10 adamın hərəsi 100 min, 150 min qazanc gətirirsə və təsəvvür edin ki, bunlar küllü miqdarda pul qazanırlar. Qaydanların hansınsa cibində bir 1000 dollar olduğunu mən görməmişim.
Cinsi istismarla üzləşən qadınların bu şəbəkədən qurtulması son dərəcə çətindir. Onlar güclü mühafizə olunan qapalı məkanlarda saxlanılır. Bu halda qurbanlar yalnız müştərilərinin eytimadını qazanaraq kənara informasiya ötürməklə qurtula bilirlər. Bizim şərtə adı Sevil olan qəhrəmanımız kimi. 3 il öncə Bakıda tanış olduğu bir qadın onu dükanda satıcı işləmək adı ilə Türkiyəyə aparıb. Ancaq İstanbulda onu bədənini satmağa məcbur ediblər. Sevil deyir ki, Bakıda tanış olduğu qadının oğlu saxlandığı pritonun sahiblərindən olub. Burada o, hər gün 12-15 kişiyə seksual xidmət göstərib. Müştəriləri onunla bir saatlik görüş üçün 80-120 dolar ödəyiblər. Ad günündə priton sahibi Sevili çox gəlir gətirdiyinə görə özünə məxsus şəkildə mükafatlandırıb. Onu bir gündə 60 kişiyə xidmət göstərməyə məcbur edib. Prizon sahibi gələn tanışları bildirirmiş ki,
mən bunu satıram, heç buna pul da vermirəm, bunu qul kimi, kölə kimi ağzını bağlayıb, heyvan kimi işlədirəm, pulunu da alıram əlindən. Məni əməlli başlı əsarətdə saxlayırdı o.
Türkiyəyə gedəndən təxminən 8 ay sonra sevil müştərilərindən biri ilə polisə öz yeri haqda bilgi ötürə bilib. Daimi müştəri Priton sahibini sevili bir neçə saatlıq evinə aparmağa razı salıb. Pritondan çıxan sevil 10 dəqiqə sonra geriyə polislə qayıdıb. Polisə ifadəsində sevil başına gələnləri olduğu kimi danışıb.
Sənətlərimi əlindən alıb, məni dedim burada əsir kimi tutub saxlayır. Sənin üzünə şüram çək. Dirərəm, səni kürtlərə verirəm, ayaqlarını, qollarını qırdıraram, səni şikast bıraxaram, ondan sonra sən heç bir şey yararsız adam olar.
Artıq iş üzrə həm Türkiyədə, həm də Azərbaycanda cinayət işi açılıb. Yaxın zamanlarda şəbəkənin Türkiyədəki üzvlərinin Azərbaycana deportasiyası gözlənilir. İndi Sevil Təmiz Dünya İctimai Birliyinin himayəsi altındadır. Belə faktların sayı çox olsa da, qurbanlar həm mental məsələlərə görə, həm də qorxudulduqlarından hüquq mühafizə orqanlarına üz tutmağa çəkinir. Bəzən isə qaldırılan cinayət işlərində qadının insan alverinin qurbanı olub-olmaması məsələsi mübahisə doğurur.
Olur ki, həyatında müxtəlif kişilərlə ünsiyyəti olmuş olur və yaxud görüşmüş olur. İnsan alverçiləri onları da cəlb eləyəndə, məsələn, indi məhkəmələrdə belə bir söhbətlər hərdən gedir ki, onsa o fahişəliklə məşğul olurdu. Yəni, nəsə dəyişmir ki, onlar müdafiəyə layiq deyirlər. Bəzən sübuta yetiriləsi məqamları tapmaq da olmur. Məsələn, məhkəmə prosesləri zamanı belə suallar ortaya çıxır. Əgər insan alverinin qurbanı deyirsə ki, mən bir gündə 12 nəfərə xidmət göstərmişəm. Soruşurlar, sənin orada kassan var idi. Həqiqətən sübut eləmək çox çətin olur ki, o insan alverinin qurbanı olub bu, olmayıb bu. Amma bunun üçün insan alverinə qarşı mübarizə idarəsində beynəlxalq təşkilatların tövsiyələri nəticəsində təlimatlar var ki, o təlimatlara uyğun verilən suallar əsasında insan alverinin qurbanını olub-olmaması müəyyən edilir.
Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev insan alveri ilə mübarizə üçün ölkə qanunvericiliyində boşluqlar olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə Azərbaycan insan alveri ilə mübarizə haqqında qanuna şərh yazmayan tək ölkədir.
Qanuna şərh yazılmadığına görə insan alverinə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmuş şəxslərə tətbiq olunan cəzalar və yaxud da bu faktora görə məsuliyyətə cəlb olunanlar da müxtəlif kateqoriyalı insanlar olur. Bəzən insan alveri cinayətini törətmiş şəxslər əxlaqsız vasitə saxlama faktına görə və yaxud da fahişəliyə cəlb etmə faktına görə məsuliyyətə cəlb olunur. Ona görə mütləq qanuna şərh yazılmalıdır. Azərbaycanda insanlar daha çox əməyin istismarından zərər çəkirlər və buna görə cinayət məsuliyyətinə bir nəfər də olsun bu vaxta qədər cəlb olunmayıb.
Miqrantlara Hüquqi Yardım Mərkəzinin hesablamalarına görə əmək miqrantlarının 90% potensial insan alveri qurbanlarıdır. Öz ölkəsində ailəsinin minimal yaşayışını təmin edə bilməyənlər çörək pulu dalınca qonşu dövlətlərə üz tutmaq məcburiyyəti qarşısında qalır. Konkret haraya, hansı işin dalınca gedəcəyini bilməyən şəxslər insan alveri ilə məşğul olan cinayət qruplaşmalarının toruna düşür. Yüksək maaş, normal yaşayış təminatı haqqında verilən vədlər öz ölkəsində sosial problemlər məngənəsində boğulan insanlara olduqca cəlbedici görünür. Sonradan bəlli olur ki, normal yaşayış, gündəlik 14-16 saatlıq iş rejimi, yatacaq yeri, tikintidəki sement kisələrinin üstü, pulsuz yemək isə vaxtı keçmiş, insan orqanizmi üçün real təhlükə qaynağı olan ərzaqlardır. Əmək haqqı ödəniləndə də ən müxtəlif bəhanələrlə onlara qabaqcadan deyilən məbləğ verilmir. Əmək müqavilələri olmadığından onların öz haqlarını tələb etməsi, ən yaxşı halda işdən qovulmaları, ən pis halda isə fiziki təzyiqlə üzləşmələri ilə nəticələnə bilər. Ancaq bəzən insanlar öz ölkələrində sosial problemlərlə o qədər yüklənir ki, hətta qeyri-insani şəraitdə işləməyə belə razılaşır. İnsan haqları üzrə Avropa Konvensiyası belə şəxsləri insan alverinin qurbanı kimi tanıyır. Konvensiyada bildirilir ki, əgər insan vəd olunan şəraitlə qarşılaşmırsa, o, insan alverinin qurbanıdır.
Sən elə bilirsən, mən qolsuz qanatsızam, mənim hər tərəfdə adamım var, hər yerdə adamım var, hər yerdə əlaqəm var, belə ən vəz gedən adamlarla, ən vəz gedən adamlarla əlaqəm var. Tənha qadın susma dağlanmış,
ömür yolun mənə qalanmış. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin hesabatında o da bildirilir ki, Azərbaycan hökumətinin insan alveri probleminin aradan qaldırılması üçün göstərdiyi səylər minimum standartlara tam şəkildə uyğun gəlmir. Bununla belə, hökumət buna nail olmaq üçün əhəmiyyətli səylər göstərməkdədir. Sənədə görə hökumət 2006-cı ildə insan alveri cinayətini törətmiş şəxsləri istintaqa cəlb edərək onların ittiham və məhkum olunması istiqamətində mühüm addımlar atıb. Hökumət insan alverinin qarşısını almaq, həmçinin insan alveri cinayətində əlbir olan dövlət məmurlarının cinayətlərinin istintaqını apararaq onları məhkum etmək səylərini artırmalıdır. insan alveri ilə məşğul olanların arasında yüksək rütbəli şəxslərin dayandığını rəsmən insan alverinin qurbanı kimi tanınan Sevil də təsdiqləyir. Türkiyədə saxlanılarkən Priton sahibi ona deyib ki,
sən elə bilirsən mən qolsuz qanatsızam, mənim hər tərəfdə adamım var, hər yerdə adamım var, hər yerdə əlaqəm var, belə ən vəzgidən adamlarla, ən vəzgisəl adamlarla əlaqəm var, mən pul verəcəm və səni dedi məhv elətdirəcəm.
İyulun 25-də Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov hüquq mühafizə orqanlarının Azərbaycana gətirilən narkotik maddələrin yalnız 12%-ni aşkarlayabildiyini deyib. Transmilli cinayət şəbəkəsi dövlət sərhədlərindən narkotik vasitələr keçirmək üçün bir çox hallarda insan alveri qurbanlarından yararlanır. Fahişəliyə cəlb edilən qadınlara şərt qoyulur ki, əgər ölkələrinə qayıdıb yaxınları ilə görüşmək istəyirlərsə, sərhəddən narkotik maddə keçirməyə razılıq verməlidirlər. Mal sahibləri onları güc strukturlarında himayədarları olmaları ilə təhdid etdiyindən qadınlar polisə şikayət etməyi ağıllarından belə keçirmirlər. Bu işin ən qorxulu tərəfi mənəvi aşımalarla yanaşı, həm də insan alverinin qurbanı olan qadınların təhlükəli virusların daşıyıcılarına çevrilmələridir. AIDS-in tüğyan etdiyi indiki durumda belə qadınların cəmiyyət üçün hansı təhlükəyə çevrilə biləcəyini göz önünə gətirmək o qədər də çətin deyil. Bəzi dövlətlər sərhədi keçənlərdən tibbi arayış təqdim edilməsini qanuniləşdirib. Baxmayaraq ki, bir sıra ölkələr insan haqlarının tapdanması kimi qəbul ediləcəyindən ehtiyatlanaraq bu addımı atmır. Azərbaycanda da hələlik qanunun belə bir tələbi yoxdur. Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev Azərbaycanda insan alveri ilə mübarizəyə səthi yanaşıldığını düşünür. O deyir ki, istintaqa yalnız xaricə göndərilmək üçün qruplar təşkil edən mamarozalar cəlb edilir. Bu isə işin yalnız görünən tərəfidir. Bütün hallarda həmin qadınların arxasında vəzifəli şəxslər dayanır. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən informasiyaya görə, insan alveri ilə mübarizə tədbirlərinin əlaqələndirilməsi üçün işçi qrup yaradılıb. Qrupda güc nazirlikləri ilə yanaşı, dövlət komitələri də təmsil olunur. Əlövsət Əliyev isə fəaliyyət proqramının bütünlüklə yeniləşdirilməsini təklif edir.
İnsan alverinə qarşı mübarizə ilə bağlı milli fəaliyyət planı 2004-cü ildə təsdiq edilib və həmin milli fəaliyyət planında nəzərdə tutulan tədbirlər hamısı həyata keçirilib. Dövlət orqanları ilə qeyri-hökumət təşkilatları arasındakı əlaqə sıx olmalıdır. Yerlərdə müdafiə mərkəzləri yaradılmalıdır. Çünki insan alverinə qarşı mübarizə haqqında qanunda nəzərdə tutulub həm sığınacaqlar, həm də müdafiə mərkəzləri. Azərbaycanda müdafiə mərkəzi yoxdur bir dənə də. Sığınacaqlar yaradılmayıb, bir dənə sığınacaq yaradılıb. Bu da standartlara cavab verən sığınacaq deyil. Bunlar təkcə seksual istismara məruz qalan insanlar üçün nəzərdə tutulmalı deyil.
Milli fəaliyyət proqramına uyğun olaraq insan alverinin qurbanı olmuş şəxslərin sonrakı reabilitasiyası ilə Təmiz Dünya İctimai Birliyi məşğul olur. Birliyin rəhbəri Mehriban Zeynalova deyir ki, qurbanlara məhkəmə dövründə sığınacaq verilir, hüquqi yardım almalarına şərait yaradılır. Qurum belə qadınların əmək bazarında münasib iş tapmalarını asanlaşdırmaq məqsədi ilə onlar üçün ingilis dili kompüter kursları da təşkil edir.
Dəstək və xidmət insan alverinin qurbanının özünün ehtiyaclarına, maraqlarına uyğun qurulmalıdır. Yəni mütləq mən səni aparmalıyam psixoloqa bu mümkün deyil. Azərbaycanda çatışmayan məsələlərdən biri insan alverinin qurbanı onların istiqamətləndirilməsidir. Burada bir tək nə qeyri-hökumət təşkilatları, nə dövlət strukturları nə isə aradan qaldıra bilməz. Bu, çox tərəfli cavab tələb edən bir məsələdir. Və burada həm qeyri-hökumət təşkilatı, həm hüquq mühafizə orqanları, həm digər strukturlar hamısı birgə fəaliyyət göstərməlidir.
Quldarlıq quruluşu tarixi dönəm kimi lap çoxdan başa çatsa da insanların qul kimi alınıb satılması bu gündə davam edir. Baxmayaraq ki, bir çox dövlətlərin qanunvericiliyində insan alveri ağır cinayət sayılır.
Aygün Muradxanlı Azadlıq Radiosunun əməkdaşının reportajını dinlədik. Biz insan alveri haqda olan bir məsələdir bu. Kifayət ciddi məsələdir, aydındır ki, və cəmiyyətdə də daha əksər hallarda mənfi müşahidələrin rastlaşan və qarşılanan bir məqamdır. Mən o tezəli işdən sonra proqramı davam etməkdədir. Verişin sonunda haqqında məlumat.
Hava.
Bu məlumat haqda kifayətə çoxlu danışırlar. Artıq bir neçə gündür ki, bu xəbərlər arasında yüksək yerlərdədir. Sinoptiklərin verdiyi proqnoza görə sabah avqustun 1-i axşam saat 9-a qədər Bakı və Abşeron yarımadasında az buludlu yağmursuz hava olmalıdır. Cənub küləyi əsəcək. Gecə Bakıda 23-25, gündüz isə 37-39, hətta bəzi yerlərdə 40 dərəcə istili olacaq. Abşeron çimərliklərində isə dəniz suyun hərarəti 29 dərəcəyə qədər qızacaq. Azərbaycan rayonlarına baxanda yağmursuz hava olacağını biz gördük. Şərq küləyi əsəcək. Proqnoza görə havanın hərarəti gecə 20-25, gündüz 35-40 bəzi yerlərdə 42 dərəcə arasında olacaq. Dağlarda gecə 13-18, gündüz 25-30 dərəcə, bəzi yerlərdə 34 dərəcəyə qədər hətta qalxacaq. Bu məlumatı yata saxlayın. Sonda bir xəbərdarlıq da var sinoptiklər tərəfindən ki, avqustun 1-i və 2-sində ölkə ərazisində hava şəraiti yağmursuz, isti keçəcəyi, temperaturların aşağı rayonlarda, haran rayonlarda daha doğrusu 42-43 dərəcəyədək, Naxçıvan Muxtar Respublikasında 43 dərəcəyədək, dağlı rayonlarda 35 dərəcəyədək, Abşeron yarımadasında 39 dərəcəyədək, bəzi yerlərdə 41 dərəcəyədək isti olacağı gözlənilir. Belə bir məlumatla məhzində xudafizləşim. Sabah avqustun 1-də, axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu nəfərində mən ötüzəli işdən sonra proqramında eşitilmək ümid ilə. Salamat qalın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinga ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM'de.